รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเวทีร่วมคิดจะเล็กจะใหญ่ความสำคัญไม่ดีอยู่ที่นั่นสำคัญก็คือคิดเรื่องอะไรทำงานเรื่องอะไรในเวทีกลไกกลางในการคิดร่วมกันว่าจะมีพื้นที่เพื่อการก่อร่างความคิดแล้วสามารถทำให้คำว่าลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมคำนี้มีความหมายสำคัญมากในวงพื้นที่นักการเองซึ่งอยู่ในพื้นที่พัทลุงพูดเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่าการทำงานร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมต้องให้เห็นพื้นที่ของการทำงานและสร้างเครื่องมือมาช่วยเพื่อให้ภาคประชาสังคมภาครัฐภาคเอกชนมีการร่วมคิดอย่างจริงจังมากกว่าจะเป็นเวทีประชุมเท่านั้นและต้องใช้เรื่องของผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมาฟังครับ
จินตนาการของเราเกี่ยวกับสังคมไทยมันถูกแช่แข็งที่เขากำลังจะแช่แข็งหรือเปล่าแล้วก็หลักคิดทฤษฎีในการดำเนินการที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนมันเป็นชุดเก่าหรือเปล่าถ้ามันเป็นชุดเก่าแล้วชุดเก่านั่นแหละมันเป็นผู้เป็นตัวสร้างปัญหาและใช้วิธีคิดนั้นไปแก้ปัญหานี่ผมว่าน่าจะตั้งคำถามว่ามันจะตอบโจทย์ได้หรือเปล่านี่คือประเด็นแรกหลักคิดที่จะเอาสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานที่เอาองค์ประกอบที่เป็นภาคส่วนต่างๆมาในความคิดผมนี่ผมว่าคงทำไม่ได้นะไม่มีโอกาสเลยเข้าใจรัฐหรือเปล่าเข้าใจหน่วยงานหรือเปล่าเข้าใจนักวิชาการที่ลอยอยู่บนอากาศที่ไม่เคยสัมผัสกับประชาชนหรือเปล่าหรือเข้าใจจิตสำนึกของคนที่เป็นชนบทที่บังเอิญว่าเขาได้ไต่เต้าจากระดับการศึกษาหรือเศรษฐฐานะที่สร้างขึ้นมาแล้วก็วิธีคิดของเขานี่มันไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องสังคมชนบทที่เราคิดว่ามีปัญหาหรือเปล่าคิดหรือเปล่าจินตนาการแบบนี้เพราะถ้าเป็นแบบนี้มาปั๊บนี่เริ่มแรกคุยกับอาจารย์สมคิดไปคุยกับรองนายกเทศบาลชวนมาก็บอกว่ามีหนังสือขอตัวมีหนังสือมาหรือเปล่าขอตัวแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้แหละนักวิชาการล่ะผมเคยถามชาวพัทลุงนะวันก่อนเราคุยกันเรื่องสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยเรื่องพัฒนาการเมืองเนี่ยคุณอริยาก็อุตส่าห์เอาตังค์มาให้ผมถามต้องการนักวิชาการหรือเปล่าเขาบอกไม่ต้องการหรอกนักวิชาการทำไมเขาไม่ต้องการเพราะเขาเห็นแล้วว่านักวิชาการนี่มันเป็นการครอบงำทำให้คนติดอยู่กับที่ตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปตามหลักคิดของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ก็ว่าไปอย่างหนึ่งนักสังคมวิทยาว่าไปอย่างนักการศึกษาก็ว่าไปอย่างผลสุดท้ายขึ้นมานี่นักวิชาการที่สามารถจะไปตอบโจทย์ของประชาชนแทบจะไม่มีเพราะนั้นเขาจึงไม่ต้องการนักวิชาการและตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเป็นนักวิชาการด้วยตัวเองได้เพราะโลกมันแบนราบเขาเปิดอินเทอร์เน็ตได้เขาสามารถจะหาเลยได้เพราะฉะนั้นจินตนาการเกี่ยวกับสังคมชนบทนี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องเปลี่ยนถ้ายังคิดอยู่แบบเดิมเพราะฉะนั้นจะไปปฏิรูปนี่ต้องปฏิรูปวิธีมองของตนเองก่อนเพราะนั้นว่าถ้ากรรมหลายเรื่องนี่ถ้าเห็นว่ามันฟุ่มเฟือยแล้วก็มันตอกย้ำแล้วมันเหมือนคันทั่วประเทศช่วงระยะ10กว่าปีมานี้นี่ผมฟังอยู่เรื่องเหล่านี้ตลอดที่ผมพูดผมไม่ได้อารมณ์เสียอะไรต่ออะไรนะผมเข้าใจนะแล้วผมก็พยายามทำแล้วพยายามที่จะตั้งคำถามออกกับมันนี่คือหลักคิดเพราะนั้นหลักคิดในเรื่องภาคส่วนต่างๆนี่มันจึงไม่สามารถที่จะเอามาทำงานได้โดยธรรมชาติโดยตัวมันเองเพราะมันขัดแย้งกันนะขัดแย้งยังไงเดี๋ยวประเด็นที่สองผมจะพูดผมอ่านหนังสือพอดีผมเองคิดเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ แต่ว่าก็พยายามจะอ่านศึกษาอาจารย์ประเวศพูดว่าภาคประชาสังคมนี่มันเป็นที่รวมตัวกันของคนที่มีเจตนาที่จะคิดดีๆต่อชุมชนต่อสังคมเพราะนั้นคำว่าภาคประชาสังคมมันรวมทั้งหมดแล้วแต่ในฐานะปัจเจกมันไม่ใช่หน่วยงานเพราะนั้นการมาแยกว่าต้องเอาภาคส่วนนั้นมาภาคส่วนนี้และภาคประชาสังคมก็ไปอีกแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็ภาคเอกชนก็ไปอีกผมว่าอะไรที่มันซ้อนทับกันหลายๆเหมือนกับไอ้หัวหอมนะถ้ายังปอกเปลือกปอกไปก็คงเดิมปอกไปก็คงเดิมสุดท้ายมันก็อีรอบเดิมแหละแกนหลักของมันชัดเจนที่สุดลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมโดยการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนแกนหลักตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะนั้นทุกภาคส่วนนี่ที่เราพูดกันมันไม่มีภาคส่วนใดหรอกมันมีแค่สองภาคส่วนนั่นคือส่วนหนึ่งคือภาคส่วนรัฐอีกส่วนหนึ่งคือภาคส่วนของประชาชนซึ่งเราไปมองชุมชนแบบหวานแหววเสียเมื่อคนโง่แต่ก็มีจานดำก็จานเหลืองจานเขียวจานอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ก็รับเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะนั้นช่องเดียวกันดูอย่างเดียวกันมันทันกันหมดหรอกถ้าเราเอาตรงนี้เป็นหลักผมต้องการจะสืบเจตนาต่อเรื่องเหล่านี้ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนการจัดการตนเองที่เป็นวาทกรรมเนี่ยบอกชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองตำบลจัดการตนเองของพช.นะหรือของอะไรต่ออะไรนะผมว่าเป็นวาทกรรมที่มันมากล่อมเกลาแล้วก็ทำให้เราเข้าใจไขว้เขวคุณจัดการยังไงเมื่อคุณไม่มีอำนาจคุณต้องหวังพึ่งเขาแล้วมาชูประเด็นว่าจิตอาสาจิตอาสาผมถามเรื่องจิตอาสานี่นิยามมันยังไงแล้วประชาชนก็นิยามตัวเขาเองยังไงต้องตั้งคำถามก่อนนะครับเพราะนั้นเราจึงบอกว่าจะต้องเอาตรงนี้เป็นหลักก่อนพอตรงนี้เป็นหลักก็คือภาครัฐกับภาคประชาชนและบังเอิญว่าภาคประชาชนที่เราทำอยู่มีความคิดแบบรัฐทั้งนั้นจินตนาการแบบรัฐทั้งนั้นและตกครอบงำด้วยวิชาการที่มันครอบงำเราอยู่แม้แต่สาธารณสุขก็แล้วกันต้องการประชาชนสร้างเสริมสุขภาพของตนเองตั้งกองทุนอะไรต่ออะไรขึ้นมากลายเป็นกองทุนของนายกกลายเป็นกองทุนของสอสอกลายเป็นกองทุนของสอสอจอเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นของตัวเองเลยกองทุนพัฒนาครอบครัวที่พมจให้ไปก็กลายเป็นกองทุนของอบทเสียอบทเสียมันก็ไม่ได้เป็นของประชาชนเพราะนั้นคนที่เป็นภาคประชาชนถ้ามีวิธีคิดแบบรัฐก็คือภาครัฐนั่นเองไม่ใช่ภาคประชาชนเพราะนั้นองค์ประกอบต่างๆที่ตั้งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจังหวัดบูรณาการนี่นะมีสองส่วนนั่นเลยคือส่วนรัฐกับส่วนประชาชนและบางส่วนประชาชนที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนคิดแบบรัฐซะอีกผลสุดท้ายขึ้นมาไม่มีภาคประชาชนโดยจิตสำนึกไม่มีเพราะพื้นที่ทางความคิดมันถูกครอบงำโดยระบบรัฐ
อันนี้คือความคือความท้าทายอย่างยิ่งครับว่าจะทำยังไงให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนหรือประชาสังคมได้จริง
ครับ
โอกาสสั้นๆอีกนิดเดียว
ครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะผมขอเสนอเมื่อมันเป็นสองภาคส่วนอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราจะเดินต่อต้องตั้งกลไกที่เป็นภาคประชาสังคมซึ่งมันรวมพวกนั้นอยู่แล้วแต่เป็นปัจเจกสร้างอำนาจขึ้นมาให้ได
้นี่คือเรื่องราวของวันที่14พฤศจิกายนปีประชุมกลไกกลางเพื่อบูรณาการงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสช.สสส.สปร.และองค์กรทุกองค์กรที่ทำงานร่วมกันมา10กว่าองค์กรด้วยกันผลจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในรายการนี้รายงานสุขภาวะสารใจสารพลัง107ยานาม101เมกะเฮิรตซ์ชวุฒิเกิดชื่นรายงาน